สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Fundamentals of Software Architecture and Engineering Approach ของ Mark Richard และโฟร์ดเป็นหนังสือความรู้ด้านสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์มุ่งวางรากฐานสำหรับนักพัฒนาและสถาปนิกซอฟต์แวร์ไม่ใช่คู่มือที่เสนอสูตรสำเร็จในการเลือกระบบแบบใดแบบหนึ่งหนังสืออธิบายว่างานสถาปัตยกรรมคือการตัดสินใจภายใต้ข้อจำกัดจริงเช่นเป้าหมายธุรกิจงบประมาณระยะเวลาทักษะของทีมระบบเดิมและความเสี่ยงที่ยอมรับได้เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ความหมายของสถาปัตยกรรมคุณลักษณะเชิงสถาปัตยกรรมการแยกองค์ประกอบและโมดูลความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างต่างรูปแบบสถาปัตยกรรมการบันทึกและสื่อสารการตัดสินใจไปจนถึงทักษะการเจรจาและการทำงานกับทีมผู้เขียนนำเสนอเรื่องเทคนิคควบคู่กับมิติของคนและองค์กรจึงทำให้เห็นว่าสถาปนิกไม่ได้มีหน้าที่เพียงวาดแผนภาพหรือเลือกเทคโนโลยีแต่ต้องทำให้เหตุผลข้อแลกเปลี่ยนและทิศทางของระบบเป็นสิ่งที่ทีมตรวจสอบและปรับเปลี่ยนได้หนังสืออยู่ในแนวตำราวิชาชีพเชิงภาพรวมที่เน้นกรอบคิดและภาษาร่วมสำหรับตัดสินใจอย่างมีวินัยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกฎพื้นฐานคือทุกการตัดสินใจทางสถาปัตยกรรมมีข้อแลกเปลี่ยนแก่นสำคัญที่สุดของหนังสือคือการไม่มีสถาปัตยกรรมที่ถูกต้องอย่างเป็นสากลการเลือกไมโครเซอร์วิสโมโนลิธแบบแยกโมดูลระบบขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์หรือสถาปัตยกรรมแบบชั้นล้วนสร้างประโยชน์บางด้านและต้นทุนในอีกด้านหนึ่งตัวอย่างเช่นการแยกบริการอาจช่วยให้ทีมปรับใช้ส่วนงานได้อิสระเพิ่มความซับซ้อนของเครือข่ายการสังเกตการระบบข้อมูลที่กระจายและการประสานธุรกรรมหนังสือจึงเปลี่ยนคำถามจากแบบไหนดีที่สุดไปเป็นแบบไหนเหมาะกับบริบทนี้ที่สุดการตัดสินใจที่ดีต้องเริ่มจากการระบุคุณลักษณะเชิงสถาปัตยกรรมที่สำคัญจริงๆเช่นความพร้อมใช้งานความปลอดภัยประสิทธิภาพความสามารถในการปรับขนาดความง่ายในการปรับใช้และความสามารถในการทดสอบแล้วจัดลำดับความสำคัญของสิ่งเหล่านั้นอย่างชัดเจนแนวคิดนี้มีผลโดยตรงต่อการทำงานเพราะช่วยป้องกันการคัดลอกรูปแบบที่กำลังนิยมโดยไม่เข้าใจต้นทุนผู้เขียนยังชี้ว่าข้อกำหนดด้านคุณภาพหลายข้อขัดกันได้เช่นการเพิ่มความปลอดภัยอาจทำให้ประสบการณ์ใช้งานหรือความเร็วลดลงดังนั้นหน้าที่ของสถาปนิกคือทำให้ความขัดแย้งและเหตุผลของการเลือกปรากฏต่อทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ใช่ซ่อนมันไว้ภายใต้คำตอบเชิงเทคนิคที่ดูเด็ดขาดประเด็น2คุณลักษณะเชิงสถาปัตยกรรมแปลงความต้องการธุรกิจให้เป็นเกณฑ์ออกแบบหนังสือให้ความสำคัญกับคุณลักษณะเชิงสถาปัตยกรรมหรือความต้องการด้านคุณภาพที่มักลงท้ายด้วยคำว่าความสามารถเช่นความน่าเชื่อถือความยืดหยุ่นความสามารถในการกู้คืนความคล่องตัวและความสามารถในการดูแลรักษาประเด็นสำคัญคือคุณลักษณะเหล่านี้ไม่ควรถูกเขียนเป็นรายการกว้างที่ทุกคนเห็นด้วยแต่ต้องแปลงเป็นเงื่อนไขที่มีขอบเขตและตรวจสอบได้หากบอกว่าระบบต้องเร็วหรือขยายได้โดยไม่มีปริมาณงานเวลาตอบสนองสถานะการล้มเหลวหรือระดับความสำคัญก็ยังใช้ชี้นำการออกแบบไม่ได้ผู้เขียนเสนอให้สถาปนิกสกัดคุณลักษณะที่แฝงอยู่ในภาษาธุรกิจและการดำเนินงานแล้วใช้เป็นฐานเปรียบเทียบทางเลือกการทำเช่นนี้ช่วยให้การถกเถียงไม่ยึดติดกับชื่อเทคโนโลยีแต่ยึดผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการหนังสือยังแยกความต่างๆระหว่างการตัดสินใจทางสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นกฎที่ระบบต้องปฏิบัติตามและหลักอันออกแบบซึ่งเป็นแนวทางที่ควรใช้เมื่อเหมาะสมความต่างๆนี้ช่วยให้ทีมรู้ว่าเรื่องใดต้องมีการอนุมัติเมื่อเบี่ยงเบนและเรื่องใดเปิดพื้นที่ให้ใช้ดุลยพินิจได้เมื่อกำหนดเกณฑ์ชัดเจนแล้วการกำกับดูแลก็สามารถใช้การตรวจสอบอัตโนมัติและวงจรส่งมอบซอฟต์แวร์เพื่อลดการพึ่งพาการตรวจเอกสารหรือการประชุมเพียงอย่างเดียวประเด็น3การคิดเป็นองค์ประกอบและโมดูลคือฐานของการเปลี่ยนแปลงอย่างปลอดภัยการแบ่งระบบเป็นองค์ประกอบไม่ได้เป็นเพียงการจัดโฟลเดอร์หรือแยกบริการแต่เป็นการกำหนดขอบเขตของความรับผิดชอบและการเปลี่ยนแปลงหนังสืออภิปรายเรื่องการระบุองค์ประกอบความเชื่อมโยงระหว่างกันความยึดเหนี่ยวภายในการแบ่งส่วนและขนาดที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้อ่านประเมินโครงสร้างได้อย่างมีเหตุผลองค์ประกอบที่ดีควรรวมความสามารถที่เปลี่ยนด้วยเหตุผลใกล้กันไว้ด้วยกันขณะเดียวกันควรลดการพึ่งพารายละเอียดภายในขององค์ประกอบอื่นๆหากส่วนหนึ่งต้องแก้ไขทุกครั้งเมื่ออีกส่วนเปลี่ยนแม้จะถูกแยกเป็นหลายโปรเจกต์ก็ไม่ได้หมายความว่าระบบมีความเป็นอิสระจริงการวิเคราะห์ความยึดเหนี่ยวและการพึ่งพาจึงช่วยเปิดเผยจุดที่โครงสร้างขัดกับโดเมนธุรกิจหนังสือไม่ได้กำหนดว่าขนาดใหญ่หรือเล็กดีกว่าเสมอไปเพราะองค์ประกอบเล็กมาก อาจทำให้การประสานงานและการสื่อสารเพิ่มขึ้นส่วนองค์ประกอบใหญ่เกินไปทำให้การเปลี่ยนแปลงกระทบวงกว้างคุณค่าของแนวคิดนี้คือการมองโมดูลาริตี้เป็นคุณสมบัติที่ต้องออกแบบและตรวจสอบต่อเนื่องไม่ใช่ผลพลอยได้จากการใช้ภาษาโปรแกรมเฟรมเวิร์กใดๆการมีขอบเขตที่ชัดยังทำให้การทดสอบการนำไปใช้ซ้ำการมอบหมายความรับผิดชอบและการปรับระบบแบบค่อยๆเป็นค่อยไปทำได้ง่ายขึ้นประเด็น4การเลือกรูปแบบสถาปัตยกรรมต้องดูแรงขับของระบบไม่ใช่ความนิยมของเทคโนโลยีหนังสือสำรวจรูปแบบสถาปัตยกรรมหลายชนิดเช่นแบบชั้นไพร์ไลน์ไมโครเคอร์เนลแบบบริการระบบขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์แบบใช้พื้นที่ร่วมเพื่อลดคอขวดและไมโครเซอร์วิสจุดประสงค์ของการนำเสนอไม่ได้อยู่ที่การจัดอันดับรูปแบบเหล่านี้แต่เพื่อให้เห็นลักษณะโครงสร้างจุดแข็งข้อจำกัดและผลต่อคุณลักษณะเชิงสถาปัตยกรรมรูปแบบแบบชั้นอาจเข้าใจง่ายและเหมาะกับงานจำนวนมากแต่เสี่ยงต่อการไหลของการพึ่งพาที่แข็งตัวเมื่อระบบเติบโตระบบขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ช่วยลดการผูกติดระหว่างผู้ส่งและผู้รับเหตุการณ์แต่ต้องจัดการความสอดคล้องของข้อมูลลำดับเหตุการณ์และการติดตามปัญหาข้ามส่วนอย่างจริงจังส่วนไมโครเซอร์วิสไม่ได้เป็นเพียงการแยกแอปพลิเคชันออกเป็นชิ้นเล็กๆต้องรองรับความเป็นอิสระในการปรับใช้การปฏิบัติการและขอบเขตข้อมูลด้วยหนังสือจึงผลักดันให้ผู้อ่านใช้เกณฑ์เปรียบเทียบที่สัมพันธ์กับความต้องการของตนเช่นความยืดหยุ่นความทนทานต่อความผิดพลาดความเรียบง่ายในการพัฒนาและต้นทุนการดำเนินงานการวิเคราะห์เช่นนี้มีประโยชน์มากเมื่อองค์กรกำลังย้ายจากระบบเดิมเพราะช่วยแยกแยะว่าปัญหาเกิดจากรูปแบบสถาปัตยกรรมจริงหรือเกิดจากการออกแบบโมดูลกระบวนการส่งมอบและวินัยในการปฏิบัติการที่ยังไม่เพียงพอประเด็นสุดท้ายสถาปนิกเป็นผู้จัดการการเปลี่ยนแปลงที่ต้องใช้การสื่อสารการวัดผลและการกำกับดูแลความแตกต่างของหนังสือเล่มนี้คือการถือว่างานสถาปัตยกรรมเป็นทั้งงานวิศวกรรมและงานที่เกี่ยวกับคนสถาปนิกต้องติดตามว่าระบบปัจจุบันยังตอบโจทย์หรือไม่รับรู้แนวโน้มที่มีผลต่อการตัดสินใจรักษาความสอดคล้องกับแนวทางที่ตกลงกันและสื่อสารกับผู้บริหารทีมพัฒนาและฝ่ายปฏิบัติการได้การตัดสินใจที่มีเหตุผลแต่สื่อสารไม่ชัดอาจไม่ถูกนำไปใช้จริงผู้เขียนจึงครอบคลุมการทำแผนภาพการนำเสนอการเจรจาภาวะผู้นำและการทำให้ทีมมีประสิทธิภาพประเด็นนี้ไม่ใช่การลดความสำคัญของเทคนิคแต่ยอมรับว่าเทคนิคต้องดำรงอยู่ในโครงสร้างองค์กรและข้อจำกัดของคนหนังสือยังสนับสนุนสถาปัตยกรรมเชิงวิวัฒนาการแทนการพยายามทำนายทุกสิ่งตั้งต้นการออกแบบที่เปลี่ยนได้ช่วยลดความเสี่ยงของการตัดสินใจครั้งแรกและทำให้ทีมเรียนรู้จากข้อมูลจริงได้เพื่อไม่ให้คำว่าคล่องตัวเป็นเพียงความรู้สึกผู้เขียนชี้ให้วัดองค์ประกอบที่สร้างความคล่องตัวเช่นความเร็วและความน่าเชื่อถือของการปรับใช้ความเป็นโมดูลและความสามารถในการทดสอบการใช้ตัวชี้วัดเช่นนี้ทำให้การอภิปรายสถาปัตยกรรมเชื่อมกับผลกระทบที่ตรวจสอบได้ขณะที่การเปิดพื้นที่ให้เห็นต่างในกลุ่มตัดสินใจขนาดเหมาะสมช่วยลดการยอมตามผู้มีอำนาจโดยไม่ทดสอบสมมติฐานโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักพัฒนาที่กำลังก้าวสู่บทบาทสถาปนิกวิศวกรอาวุโสที่ต้องรับผิดชอบการออกแบบระบบขนาดใหญ่หัวหน้าทีมและผู้ที่ต้องร่วมตัดสินใจเรื่องโครงสร้างเทคนิคโดยไม่มีตำแหน่งสถาปนิกอย่างเป็นทางการผู้อ่านที่มีประสบการณ์น้อยจะได้แผนที่ภาพรวมของคำศัพท์รูปแบบและหน้าที่สำคัญขณะที่ผู้มีประสบการณ์สามารถใช้กรอบเรื่องข้อแลกเปลี่ยนคุณลักษณะเชิงสถาปัตยกรรมและการประเมินความเสี่ยงเพื่อทบทวนวิธีตัดสินใจของตนประโยชน์เชิงปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่การได้แบบแปลนสำเร็จรูปแต่อยู่ที่การตั้งคำถามได้แม่นขึ้นเช่นระบบต้องเด่นด้านใดใครรับต้นทุนของความซับซ้อนและจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าอ่านออกแบบยังตอบเป้าหมายอยู่จุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือสถาปัตยกรรมที่มุ่งสอนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งคือการเชื่อมโครงสร้างทางเทคนิคเข้ากับการวัดผลการกำกับดูแลการสื่อสารและพลวัตของทีมสะท้อนงานสถาปัตยกรรมตามความเป็นจริงมากกว่าอย่างไรก็ตามผู้อ่านที่ต้องการรายละเอียดเชิงลึกระดับการติดตั้งเทคโนโลยีหรือคำตอบตายตัวสำหรับทุกสถานการณ์อาจต้องใช้หนังสือเฉพาะทางเสริมเนื้อหามีขอบเขตกว้างและบางช่วงคล้ายชุดแนวคิดที่ต้องนำไปจัดระบบต่อด้วยตนเองแต่ความกว้างนั้นเองทำให้เล่มนี้มีคุณค่าในฐานะพื้นฐานร่วมสำหรับการพูดคุยและตัดสินใจเรื่องสถาปัตยกรรมอย่างมีเหตุผลหากคุณต้องการสนับสนุนมาร์ค ริชาร์ดส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่